Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы басталады. Бүгін бағдарламада, құрметті достар, сіздер керемет тақырып тыңдайсыздар. Яғни, 1-ші желтоқсан елеулі күн, яғни біздің тұңғыш президентіміз туралы болмақ. Және де құрметті достар, сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе құрметті достар, Назар FM медиа орталығының Facebook және YouTube желілерінен сіздер тікелей эфирді қазір тамашалай аласыздар, қоса аласыздар. Және осы өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болатын болса, міндетті түрде комментарий бар жерге өзіңіздің ойыңызды жазып жіберсеңіз болады. Қазір біз тамаша бір әнге береміз, әнмен бастаймыз, құрметті достар. Қабыл алыңыздар, Жұлдыздар тобы елдің тұтқасы әні. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Халқына болған қадірлі алашқа сыйла базат күн ерім бар ерен ел тұтқан бағына туған қазақтың үмітін елдің ақтаған іргесін жердің сақтаған өзіңдей қайсар ұлы бар қазағым мен аймақтанам көзіңмен сәуле құйып күн сөзіңмен елді ұйыттың қырандай қанат қақтың да шыңына жеттің бүйіктің бұлытын сырып мұнардың қазақты төрге шығардың алдына шықтың жарқырап әлемді көшбасшылардың есілдің екі жағасы көзіңнің ақ пен қарасы өзіңе мәңгі қарыздар қазақтың әрбір баласы тарихтың өшін ұстаған дарабоздардың дарасы елімнің асқар ағасы тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер елімнің асқар ағасы тұлғасы талдай кемерім арқаға айдай қаласап төбемді көкке теңедің еліңнің ертең күні үшін таппадың түпте бір тыным арманнан туған астанаң байтағы түркі жұртының есілдің екі жағасы көзімнің ақ пен қарасы өзіңе мәңгі қарыздар қазақтың әрбір баласы тарихтың көшін ұстаған дарабоздардың дарасы елімнің асқар ағасы тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер елімнің асқар ағасы тарихтың көшін ұстаған қазаққа қамқор қайраткер елімнің асқар ағасы
құрметті достар бүгін өздеріңіз білетіндей яғни қыстың бірінші күні және күндеріңізге біз сәттілік тілеп отырып, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Я, құрметті достар, тақырыпты қайтадан естеріңізге салатын болсақ, бүгін, яғни 1-ші желтоқсан, елеулі күн және біздің тұңғыш президент күні болып есептеледі. Енді ары қарата өзің бағдарламаны жалғастыратын болсақ, яғни жыл сайын аталып өтілетін, яғни 1-ші желтоқсанда, жаңағы 2011 жылдың, жылғы 10-ші желтоқсанда парламент сенатының толық отырысында Қазақстан Республикасының мерекелері туралы заңына толықтырулар енгізу туралы заңнамасына қол қойылған болатын. Қазақстан Республикасының алғашқы президент күнін атап өту Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет алдындағы дөр жетістіктерін тану мақсатымен ұйымдастырылған болатын. Тарихқа көз жүгіртетін болса, құрметті достар, бұл мейрамның аталуының негізгі және алғы шарты 1-ші желтоқсан күні болған президент сайлауы болған болатын. Алғашқы бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде біздің тұңғыш президентіміз алғашқы президент атанды. Ол жылы 88.2% пайызбен дауыс берушілердің жаңағы 98.7% дауысына ие болған екен. Я, достар, сондай қаншама тарих жатыр бұл жерде, я, қаншама даталар жатыр деп айтсақ та болады, қаншама жылдар да жатыр. Я, көп жылдар бойы қазақ халқы тәуелсіз ел болуды армандап келді. Бақытты өмір сүруді қалады. Қазақ халқының бұл арманы 1991 жылы 1-ші желтоқсанда орындалған болатын. Осы күні Қазақстан Республикасының алғаш президенті ретінде Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. Қазақстан 16-ші желтоқсан күні өз тәуелсіздігіне ие болды. Бұл Қазақстанның жаңа өмірге басқан үлкен қадамы еді. Ал оның ел басшысы еш қашан берілмейтін құрметті ұлы тұлға. Осы күнге жетіп отырғанымыздың өзі ел басымыздың арқасы екен. Қазақ халқының ең қиын кездерінде билікті қолына алып, қандай қиын жағдайлар болсын шыға білді. Елбасымыздың есімі тарихта мәңгі қалады деген ойдамыз. Елбасымыз не жасаса да біздің игілігіміз бен жарқын болашағымыз үшін жасаған болатын. Еліміз өте тез дамыды және біздің елбасымыз жаңағы дүниедегі ең керемет елбасы болып саналады, я, құрметті достар. Олай ойлауымыздың себебі президент рөлінде өзінің жаңағы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бар жан тәнімен қазақ халқын тек алға ғана басқан болатын және жетелеген болатын. Елді бірлікке шақырды, қазақ тілінің тәуелділігін асырды. Және Қазақстанның жас азаматтары үшін қазақ тіліндегі бала бақшалар, мектептер, спорт кешендерін және тағы басқа оқу орындарын ашқан болатын. Қазақстан тарихы мәдениетіне, мәдениеті, әдеби шығармалары өзінің ақын ғалымдарымен, әлемдегі алып жатқан жерлерімен дүниедегі ең танымал жаңағы елге айналып жатырмыз. Біздің кең байтақ әдемі жерімізде жер бұл дүниеде жоқ шығар, я, достар. Туған жер адам өмірінде келі орын алады. Сол себепті, достар, біз өзіміздің елімізді, жерімізді, достарымызды, басқа ұлттың адамдары болсын сыйлайық, жақсы көрейік. Және өздеріңізде білетіндей, біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет 137-ден аса, яғни 138-139 ден аса бір ұлт өкілдері бар. Сол себепті достығымыз жарасқан бейбіт ел болайық. Адамның ұлты бейбітшілік пен достыққа кедергі емес, өздеріңізде білесіздер. Елімізде түрлі ұлт адамдары татулықта бірге жұмыла отырып, қызметін әр түрлі саласында еңбектенуде. Біздің халқымызда елін ардақтау сезімі өте терең дамыған. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өткенде де, ата-бабаларымыз өз елін сыртқы жаудан қорғай білген. Өз ел үшін жанын да барын да аямаған. Біздің осы бір қасиетіміз жанымызға ана сүтімен тарап мәңгілік сақталып келген екен. Өйткені одан бізге оттандастық. Және осында елде тұратынымызға біз мақтан тұтуымыз керек. Өйткені қазіргі кезде басқа елдерде соғыстар, көтерілістер, ашаршылық болып жатыр, өздеріңізде білесіздер. Ал біздің елбасымыз мұндай жағдайларға жол бермейді де. Қазақстанның қарулы күштері болса да, біздің болашағымызға қауіп қатер төнбес үшін бізді қорғап қоштайды. Және еліміз, біздің еліміз әрқашанда бейбітшілікті құрметтеген. Және құрметті достар, халықтың денсаулығын ойлап, тегін ауруханаларды ашқан, халықтың санын көбейтті, иә? Және қазір өздеріңіз білесіздер, біз деген 18 миллионнан асып жатырмыз. Сол, құрметті достар, біздің аналарымыз және сондай керемет тәрбиенің арқасында біз болашақта жақсы ұрпақтар тәрбиелейміз деген үміттеміз. Адам баласы туған жерсіз, отансыз өмір сүре алмайды. Әр адамның тұрақты үйі мекені болу керек. Сонда ғана адам бақытты өмір сүре алады. Қазіргі біздің мәдениетіміз, біздің экономикалық жағымыз, қандай да сала болмасын, құрметті достар, осының бәрі біздің ең бірінші елбасымызға алғыс ретінде айталамыз. Және де, құрметті достар, қандай президент болмасын, біз оларды сыйлауымыз керек, біз оларға мойынсынуымыз керек, олардың айтқандары біз үшін заң болу керек деп айтып жатады. Сол себепті, құрметті достар, кім болса да жақсы болсын, ешқашан артық іс істемесін дегіміз келеді. Отанымыздың шырайлы жерлері, біздің өлкеміздің көркеюі осы ең алғашқы біздің президентімізге жаңағы алғыс ретінде айталамыз. Өзіміздің ана тілімізді мақтан тұтып, отан сүйгіш азамат ретінде танылған болатын және басқа мемлекеттерде, құрметті достар, ең бірінші болып тәуелсіздік алған кезде ең бірінші болып, құрметті достар, Түркия елі мойындаған болатын. Сол себепті мойындатқанда және барлығы мойындап өздерінің келісімдерін берген басқа мемлекеттің президенттері. Сол себепті, құрметті достар, Қазақстан әлі де көрке еді, әлі де жасалатын жұмыстар өте көп. Сол үшін, құрметті достар, өздеріңіздің күштеріңізді, өздеріңіздің ақыл ойларыңызды осындай балаларыңызға, немерелеріңізге құюға, отан сүйуге және отанды құрметтеуге үлкен адамдарды сыйлауға үйрете беріңіздер. Иә, құрметті достар, қазір біз Қайрат Нұртас пен Жұлдыздардың орындауындағы мақтанышым ел басым деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шынек баса мақтан ашам Қиындықты жеңген қал елі сенмен Асырлардан озған артуға Ел бастаған көрсен, болсын аман есен Қалғы үшін туған мұсылған Ел басы деп соғады жүрегіміз Бір күнімен қашында тіледіміз Кеңірін көрінгенді Дәр өзіңдей марғасқа ерім көрді Ілтипаттың еріме көрін берді Мақтанышым ел басыдай тереді Қиындықты жеңген Қал елі сенген Қасырлардан озған артылға Ел бастаған көрсеп Болсын аман есен Қалғы үшін туған Қиындықты жеңген қал
Құрметті достар, сіздер Қайрат Нұртас пен жұлдыздардың орындауындағы, бірнеше жұлдыздардың орындауындағы «Мақтанышым, ел басым» деген ән тыңдадыңыздар. Иә, құрметті достар, осы әндегідей біздің мақтанышымыз, ел басымыз, ең бірінші ел басымыз Нұрсұлтан Назарбаевқа, Әбішұлы Назарбаевқа үлкен алғысымызды білдіреміз. Және құрметті достар, ең бірінші болып тәуелсіздікті де сонда ел болып бізге сондай көмек көрсетіп, және елімізді аман сақтап қалған ең бірінші ел басымыз. Және ел тірегі елбасы, елбасыммен мен бүгін мақтанамын. Өзіңді әлемге айтып шаттанамын. Қазағым жетті бүгін арманына, елбасым айналайын атқан таңым. Өзіңсің шуағы да нұрлы күннің, жылатып мына әлемді гүлдендірдің. Төрткүл дүние әлемін дүр сілкіндіп, елімнің шығардыңыз бүйігінін. Елбасым ер жүректі, ер мінезді, елімді айналдырған күл күмбезге. Өзіңдей Құш қазақ елбасы, жарқыраған қазағымның күн емес пе? Қазағымның жарқыр атқан маңдайын, атсын таңдар күлімдеп сізгер дайым. Қақтырған талай дүниенің таңдайын, мен мақтанамын, елбасым мен әрдайым деп. Осындай керемет ән жолдарын, құрметті достар, біздің ең бірінші елбасымызға өзінің өлең жолдарын қалдырып кеткен екен. Осы тәуелсіздік, бейбітшілік, Қазақстанда, Қазақстан мемлекетінде бейбіт өмір сүрудеміз. Тіпті осындай жетістіктер де өте көп, иә, құрметті достар. Жеткен жетістіктеріміз, асар асуларымызда осы айқын, осы саясаттың арқасы екен. Алда көп деген мақсаттар, атқарылатын істер бар. Оны өздеріңізде білесіздер. Және Қазақстанның, құрметті достар, бірге бағындыра алатын сондай мақсаттары, белестері де алда. Осы белестерді, мақсаттарды біз, құрметті достар, бәріміз бірге күш-жігерімізді салып атқараламыз және бағындыраламыз. Және жастар әрқашанда өзіміздің президентімізді, елбасымызды құрметтеуіміз керек деген сондай сөздерді айтылып жатады. Былай айта, төбесіз жер, төресіз ел болмайды дегендей, осы өсиет тектен текке айтылмаса керек. Кешегі тар жол, тайғақ кезеңде, егемендіктің елең алаң шақтарында еліміздің еңсесін көтеріп, шекарамызды шегендеп, халқымызды төрткүл дүниеге танытқан, нұрлы болашаққа жетелеген сан ғасырлар бойғы бабалар арманын баянды еткен, айналдырған жаңағы осындай бірнеше айда, құрметті достар, бірнеше жылдардың ішінде сондай тәуелсіздікті алып және көркейіп келе жатқан біздің ең бірінші елбасымызға алғысымыз шексіз. Және құрметті достар, халық болып әрдайым өзіміздің жеткен жетістігімізді, біздің арлар асуымызды айтып отыратын болсақ, және біздің балаларымызға, жастарға құйып отыратын болсақ, құрметті достар, әрине ел көркі еді, жер көркі еді. Сол себепті, достар, өздеріңіздің талап ойларыңызды, күш-жігерлеріңізді, балаларыңызды, немесе шәкірттеріңізді де дайындаған кезде құлақтарына осы сөздерді құятын болсаңыздар, құрметті достар, олар кейін өздерінің балаларына, өздерінің шәкірттеріне айтатын болады. Біздің еліміз, жеріміз, құрметті достар, сондай керемет істерге, керемет асуларға, белестерге өте лайық, және сол асуларға бірге жетеміз деген сондай керемет ойымыз бар. Құрметті достар, егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, немесе осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM медиа орталығының нөміріне жазып жіберсеңіздер болады. 8707 724 30 немесе YouTube, Facebook желілерінде Назар FM деп терсеңіздер, міндетті түрде қазір бізде тікелей эфир болып жатыр. Соған өздеріңіздің тілектеріңізді, сұрақтарыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Басында осы сұрақ қойылмай кеткен болатын, құрметті достар. Сондықтан мен қазір сұрақты сіздерге айтайын, ал сіздер өздеріңіздің егер жазғыларыңыз келсе, жауап бергілеріңіз келсе, бізге, құрметті достар, жазып жіберсеңіздер болады. Сұрақ, ел болашағының қандай болғанын қалайсыз? Осы сұраққа өзіңіздің ойыңызды хабардың соңына дейін жазып жіберсеңіздер болады. Және, құрметті достар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені біз үшін ол өте маңызды, және сіздердің есімдеріңізді оқыған кезде сіздер де сондай көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалғанын қалаймыз. Иә, құрметті достар, біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, құрметті достар, мұндай мереке тек біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемдік тәжірибеде бар үрдіс. Оған бірнеше мысалдар келтіре кетуге болады. АқШ әлемдегі ең алпауыт елдердің қатарына жатады. Бұл елде ақпан айының 3-ші дүйсенбісі президент күні ретінде мерекеленеді. Аталмыш мереке 1855 жылдан бері АқШ-та жалпы ұлттық деңгейде аталып өтіледі. Бұл мереке АқШ-тың тұңғыш президенті Джордж Вашингтонның құрметіне тойланады. Исландия елінде бұл күн 14 мамырда тойланады. Бұл мемлекеттің 5-ші әрі қазіргі президенті Алавр Рагнара Гримсонның құрметіне мемлекеттік дәрежеде мерекеленеді. Ангола мемлекеті елдің негізгі қалаушы президенттердің құрметіне президент күнін 17 қыркүйекте мерекелейді. Ал португалдардың бодандығынан Анголаға тәуелсіздік алып беру үшін аянбай күресіп сол мақсатына жеткен Агоштинью Нету 17 қыркүйекте дүниеге келген екен. Күздің алғашқы айында тәлеуінің себебі де сол. Бүгінде бүкіл елдің қолдауымен сеніміне ие болып елді сындарлы жолмен болашаққа айқын бастап келе жатқан елбасымызға осындай елбасымыздың құрметіне тойланатын, яғни 1-ші желтоқсан күні сондай өте қадірлі мереке болып есептеледі. Ендеше, құрметті достар, сіздердің мерекелеріңізбен шын жүректен Назар FM медиа орталығының ұжымы сіздерді құттықтайды. Құрметті достар, тағы да қайталап өтетін болсақ, сұрақты ел болашағы қандай болғанын қалайсыз? Хабардың соңына дейін біраз уақыт болғандықтан өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Құрметті достар, біз Facebook және YouTube желілерінде тікелей эфирде қазір тікелей эфирдеміз. Өзіңіздің жауабыңызды немесе талап тілегіңізді, сұрағыңызды жазып жіберсеңіз болады. Біз міндетті түрде жауап беретін боламыз және сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз, құрметті достар. Әр сәрсенбі күні осы музыка әлемі бағдарламасы 16:00-де, яғни 4:00-де сіздерді асыға күтеді. Иә, құрметті достар, бағанан бері біз жұлдыздар тобының елдің тұтқасы және басқа да Қайрат Нұртас пен жұлдыздардың орындауындағы мақтанышым елбасының әнін тыңдап жатырмыз. Керемет сөздер жазылған. Сол себепті сөздері де керемет, әндерінің ырғақтары да сондай көңіл күйді көтеретін және рух беретін әндердің бірі деп есептейміз. Сондықтан, құрметті достар, егер сіздер мен осындай ән шығарамын, мен туған жер туралы, отан туралы әнім бар немесе өлең жолдары бар десеңіз, өзіңіздің өлең жолдарыңызды немесе әніңізді бізге WhatsApp арқылы жіберсеңіз де болады. Біз міндетті түрде келесі бағдарламаларда міндетті түрде қосып сіздерді атап тұрып осындай алғысымызды білдіретін боламыз. Сондықтан, құрметті достар, асығыңыздар және әр хабарда, құрметті достар, тікелей эфир болатын ұмытпаңыздар. Facebook және YouTube желілерінде Назар FM деп терсеңіздер, міндетті түрде біз шығамыз. Facebook-та орысша тересіздер, ал YouTube-та жаңағы YouTube-та да орысша теріп, құрметті достар, міндетті түрде әр сәрсенбі 16:00, яғни 4:00-де бізді тікелей эфирде көре аласыздар. Құрметті достар, қазір біз Туған жер әніне береміз. Туған жер әнін қабыл алыңыздар. Бота Бейсенованың әні, Туған жер әні. Құрметті достар, кішкене кідіріс болып қалды, сіздерден кешірім өтінеміз. Өйткені интернет желісі жай істеп тұрғандықтан, жаңағы үзіліп қалып жатыр. Сол себепті сіздерден тікелей эфирде осындай жағдайлар болып жатады. Сол себепті сіздерден кешірім сұраймыз. Құрметті достар, осы жаңағы интернет жұмыс істемей қалғанның алдында Туған жер әні басталған болатын. Біз қазір қайтадан Туған жер әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар. Құрметті достар, біз Туған жер әнін естідік, тыңдадық Бота Бейсенованың орындауындағы, яғни балаларға арнап осындай керемет туған жерін сүйетін, туған жерін құрметтейтін сондай ән болсын деп өзінің осындай керемет әнін кішкентай балаларымызға арнап жазған екен. Сол себепті, құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны әрі қарата жалғастырайық. Туған жер тұғырың, уа дариға алтын бесік, туған жер, қадырыңды келсем білмей кеше көр. Жазалмас ем топырағыңды тебіренбей, ақын болмай тасың болсам менегер деп, кезінде болашақ ұрпаққа мол әрі аса құнды мұра қалдырған Қасым Аманжолов ақын атамыз туған жерін осылайша өлең жолдарымен сүйіп өткен екен. Құрметті достар, туған жер туралы неге айтып кетті десеңіздер, біздің туған жеріміз болмаса, құрметті достар, біз осындай керемет ел болар ма едік. Туған жер ол біздің алтын бесігіміз, кіндік қанымыз тамған жер. біздің анамыз, біздің әкеміз. Адамзатта екі ана болады. Жарық дүниеге келген анасы және осы дүниеде өз бауырында аунатып өсірген жер анасы. Яғни туған жері. Адам баласына туған жер, ел, ата мекен, ата жұрт, отан деген ұғымдар жүрегіне жақын ұғымдар екен. Ата мекен туған халқының, ұлтының мекен еткен, ата бабасының қоныс тепкен жері. Туған жер әр адамның дүние есігін ашып өмірге келген жері. Адам өмірге келіп, еш ұя бастаған сәттен өз болашағына өткеніне ден қоя бастайды. Адамның болашағы да өткені де туған жермен тығыз байланысты болады. Құрметті достар, ары қарата бағдарламаны жалғастырмас бұрын, құрметті достар, біздің эфиріміз аяқталғанға біраз уақыт қалса да өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Сұрақты қайтадан қайталап өтетін болсақ, ел болашағы қандай болғанын қалайсыз? Осы сұраққа өзіңіздің жауабыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде біз хабардың соңында оқитын боламыз. Енді біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Ақ меруерте көмкерілген біздің Сарысу Сарыарқа өзені. Бұл өлке адамның көзіне күндік жерден шалынады. Я, құрметті достар. Көктемнің кезінде кең жайылған Сарыарқаның кең даласы қанатын кең жайлап, жібектей жұмсақ болып, жермен жарыса жөнеледі. Біздің жайсаң жеріміз, біздің тауларымыз, біздің елді мекендеріміз, осылардың бәрі, құрметті достар, біздің туған жеріміз, отанымыз, және осы отанды, туған жерді сыйлап өтсек, біздің болашаққа деген, болашаққа қалдырып кететін, яғни ұрпақтарымызға арналған керемет, әдемі және өздері де өмір сұралатын, және балалары да өмір сұралатын сондай керемет жер болады деген сенімдеміз. Құрметті достар, туған жер, туған ел осы екі ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр, я? Туған жердің қадірін әр адам арқалай түсінеді. Ал біз үшін, құрметті достар, туған жер ол ең қадірлі ұлы деген нәрсемен пара бар келеді. Себебі әлпеш деген анамыз, аялып өсірген әкеміз, туған туысымыз, аға әпкелеріміз, білім жолына жетелеген ұстаздарымыз, осы білімге ұмтылу жолындағы тай ғылындай тебіскен жора жолдастарымыз дүниеге келген жер болып есептеледі. Сондықтан, құрметті достар, егер сіздер өздеріңіздің туған жеріңіз, еліңізді, отаныңызды сыйламасаңыз, басқа мемлекеттер де сыйламайтын болады. Сол себепті ең бастысы, құрметті достар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегіміз келеді. Және қазір құттықтау сөздер келіп түскен екен. Бірінші сұраққа, құрметті достар, сұраққа мындай жауап келген екен. Ел болашағы қандай болған қалайсыз деген сұраққа бұлай жазып жіберген екен Арслан Жақупов дейді. Тыныш, бейбіт, жарқын дейді. Я, өте дұрыс айтасыз, Арслан Мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әр дайым өзіңіздің ойыңызды осылай жазып жіберетініңізге, және сізбен де бәріміз толықтай келісеміз, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді, құрметті достар, құттықтау сөздеріне беретін болсақ, шындығында мемлекет басшының елімізде аяғынан нық тұрғызып, әлемге танытудағы еңбегі ұшан теңіз. Осы егемендігіміз арқасында тарихымыз түгенделіп, тіліміз қайта оралып, мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданды. Міне, халық сайлаған елбасы әрқашан осындай жарқын істердің шыңынан табылып отырды. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялап, егемендік алғаннан бері де 30 жылдан асты. Осы уақыт аралығында Қазақстанды барша әлем таныды. Әлемдегі жоғары дамыған өркениетті мемлекеттермен тәуелсіз Қазақстан терезесі тең, беделі жоғары, болашағы зор мемлекет болып қалыптасты. Мәдениетіміз, өнеріміз, экономикамыз, білім мен ғылымымызбен өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылдық деп барша қазақстандықтар сияқты оралдықтар да мақтанышпен айта алады. Мерекелеріңіз құтты болсын, қадірмен жерлестер деп Барат Мырза өзінің сосындай құттықтау сөздерін жазып жіберген екен. Барат Мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. тағы да құттықтау сөзі келген екен. Ардақты ағайын, елі еріне, ері еліне деген сенген еліміз бен елбасымыздың мәртебесі әлем елдері алдында мәңгілік биіктей берсін. Мемлекеттік тарихымыздың мерейлі мерекесі Тұңғыш президент күні құтты болсын. Баршаңызға мерекелік көңіл күй, жанұялық бақыт, игілік табыс тілеймін. Ай дос деп жазып жіберіпті. Ай дос мырза, сізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай керемет өзіңіздің тілектеріңізді, құттықтау сөздеріңізді жазып жібергеніңізге және осындай керемет пікір қалдырып кеткеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Соңғы құттықтау сөзі келіп түскен екен. Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті күнімен құттықтаймыз. Жаңа тәуелсіз мемлекеттің іргетасын қалаушы Нұрсұлтан Назарбаев барлық қазақстандықтар және халықаралық қоғамдастық мойындаған ғаламдық бастамалардың бастаушысы. Отандарымыздың құқықтары мен бостандықтарының қорғаушысы, елді кемел келешекке жетелейтін игі істердің қолдаушысы. Мемлекетімізге одан әрі өрлеу мен өркендеу, әрбір қазақстандыққа мол табыс, бақыт, дәулет тілейміз деп Бекзат ханым өзінің осындай керемет құттықтау сөзін жіберген екен. Бекзат ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі құрметті достар, өз сұраққа Арслан мырза және де құттықтау сөздерін жіберген Барат, Айдос мырза, Бекзат ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге үлкен алғыс және марапат. Құрметті достар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалған екен. Сондықтан апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізге болады. Немесе Facebook желісінде Назар FM парақшасына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны Қарақат Башанованың Отан әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Түнгі аспанға тапсанып күтіп таңдарды, құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды, болашаққа аштым жолдарды. Өмірге боп қашық алғаш қадам басып, отаным деп сені таныдым. Сенде туып өстім, сенде бақыт кештім. Oh,